Hei og velkommen til Klimapanelet, en podcast med Kari Elisabeth Kaski og meg selv, Lars Haltbrekken fra SV, laget I samarbeid med tankesmien Agenda. I dag, Kari Elisabeth, så skal vi snakke om forbruk.
Det skal vi. Og forbruk viktig, fordi at det finnes tall som viser at 60% av all verdens klimagassutslipp kommer fra enkeltpersoners forbruk. Og det handler om at vi handler og produserer egentlig mer enn det som både klima og naturen tåler. Og så har nok både miljøpartier og miljøbevegelse I stort vært litt redd for å ta tak I forbruk, sant? Fordi at vi har ikke lyst til å skyve hele ansvaret over på enkeltpersoner. Fordi at vi vet jo at skal vi løse klima- og miljøproblemene, så det liksom det systemer, det strukturer, det politikk og reguleringer som på plass. Og vi vet jo at når det kommer til forbruk, så handler det også veldig mye av problemet om hvordan produkter blir produsert og hele de industrien som produserer det. At man produserer ting som har alt for kort levetid, som ikke kan repareres eller resirkuleres, eller produseres på veldig miljøskadelig måte også. Og på en måte da stimulerer også til et overforbruk.
Og så har vi med oss en gjest I dag, ja. Som også opptatt av forbruk. Det Inge-Lise Blyverke fra Forbrukerrådet.
Direktør?
Takk. Direktør.
Til og med. Ja, men har man direktørtittel som ombrukes? Og dere I Forbrukerrådet, dere kan både mye om forbruk, det jo liksom det dere holder på med, om forbrukerens rolle I forbruket. Og dere har jo over tid vært opptatt av kanskje det som jeg var litt inne på her da, I nettopp samspillet forbruker-produsent. Hvor det vi skal legge ansvaret?
Ja, også fordi at jeg tror det den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. For vi forbrukere jo veldig forskjellige. Og jeg tror at skal vi løse de enorme klima- og miljøproblemene vi har, så må vi antageligvis også dra med oss folk, I denne sammenheng forbrukere, men folk som også ikke nødvendigvis har miljøspørsmålet øverst på agendaen. Og da må vi jobbe bakover I verdikjeden. Da må vi gjøre det enklere, tryggere, mer tilgjengelig og rimeligere og ta de kloke miljømessige valgene, også uten nødvendigvis at du tenker på det hver gang du gjør det. Og der vi jo et godt stykke unna, vil jeg si. Og kanskje en av mine gnagsår, det jo at jeg synes faktisk at norske politikere, og jeg vet at det litt vanskelig å si når jeg snakker med to politikere, for de hater å bli liksom satt I sånn generalistbås som det, men jeg mener at norske politikere I alt for liten grad har virkelig tenkt aktivt igjennom hvilken enorm drivkraft vi forbrukere kan være hvis man legger til rett for det. Og det klart det skjer enormt mye I EU, uansett hva man måtte mene om norsk EU-medlemskap, så tror jeg jeg tror det finnes nesten en politiker I Norge som ikke mener at det skjer mye på bærekraftsdagsorden I EU. Men det faktisk en god del ting som norske politikere kan gjøre, både på økonomiske insentiver og på reguleringssiden. Og det vil jeg gjerne snakke mer om.
Hva mener du det viktigste vi kan gjøre for å få ned forbruket? Jeg jo veldig enig med deg at det ikke så lett å være en miljøbevisst forbruker, og så det jo travelt I hverdagen til mange. Og vi må, som du sier, legge til rette for at folk tar de miljøbevisste valgene på autopilot uten at de tenker over at det det de gjør, sånn at det enkelt. Så hva tenker du det viktigste vi burde ha gjort for å sikre at det skjer?
I tillegg til det regelverket som på vei inn, og som kloke folk I EU har etablert, nemlig det som kalles for økodesignforordningen, altså at man faktisk tar miljøansvar før man egentlig designer produktet, og ikke minst sørger da for at det I den andre enden en eller annen gang, helst veldig lenge til, også kan materialgjenvinnes, og tanker om en produsentansvarslov, hvor produsentene har ansvar for hele produktet, uansett hvor lenge det varer. Det veldig relevant for klær, for eksempel.
Ja, handler det om reparering, for eksempel, at hvis det blir liksom ødelagt etter et få gangers bruk, så det liksom... Ja.
Det handler om uansett. Det handler om at produsentene skal ha ansvar for produktet hele veien til det faktisk blir destruert. Ja. Og da vil kostnadene måtte prises inn. Det vil selvfølgelig treffe oss forbrukere, men det vil også i mye sterkere grad gjøre at produsentene vil bli interessert i å lage produkter som har en langt større holdbarhet enn i dag, fordi det vil koste dem så mye når det blir destruert. De vil også få et mye større ansvar for ikke overproduksjon, fordi de kan ikke gjøre som i dag, og bare rett og slett bokstavlig talt sørge for at det blir kastet på en dynge i et helt annet land enn Norge. Og det igjen vil også gjøre at vi forbrukere kan kreve informasjon som gjør at vi kan ta den type valg da, som handler om for eksempel, det kanskje litt vanskelig ord, men levetids- eller holdbarhetsmerking. For det har vi egentlig alt for lite av i dag. Vi har noen reklamasjonsrettigheter, men det noe helt annet. Det å kunne ta forbrukervalg på basis av at produktet sier noe om forventet levetid.
Litt sånn som melka.
Ja, egentlig, men da med mye større og lengre levetid. Ja, men det går an. Frankrike gjør det. Og Frankrike jo midt i kjernen av EU. Men de etablerer allikevel særegne rettigheter, hvor de velger å gå i front. Så jeg tror det, altså det skjer en god del ting, men så tenker jeg at norske politikere må bygge videre på det. Og det derfor jeg snakker veldig mye om tilgjengelighet, for jeg tror det blir viktig. Og det ene at du får ikke forbrukere til å endre forbruksmønstre, og du får heller ikke forbrukerrådet til å veilede forbrukere til å endre forbruksmønstret sitt, hvis de står med svakere rettigheter hvis de gjør det. I forbrukerrådet kan ikke aktivt oppfordre norske forbrukere til å leie, lease, låne og abonnere på ting i stedet for å kjøpe nytt, fordi forbrukerrettighetene, hvis noe går galt, tilnærmet ikke eksisterende. Så det setter også forbrukerrådet som garantist for, våre råd blir tatt på alvor av forbrukere, som garantist for at de rådene vi gir faktisk gagner deg som forbruker. Så der det rett og slett bare, man må rett og slett lage et lovverk som henger med i den tanken om at vi skal jobbe og forbruke mer sirkulært. Og så må det være mulig å bruke skatteavgiftssystemet mye mer systematisk.
Nå ser jeg Karl Elisabeth nikke.
Ja, og vi jobber jo med et forslag vi skal fremme på Stortinget nå om forbruk. Og det du sier om forbrukerrettigheter på sånn lån og leie og lease, det synes jeg superspennende. Det vi nødt til å ta inn i det forslaget, merker jeg. Fordi det jo liksom fremtiden. Vi gjør det jo i mye større grad på biler nå, for eksempel, med bildeling og sånn. Og det har så vidt begynt å komme et marked for klær også. Men klær jo min person med sånn enormt dårlig samvittighet på forbrukssiden. Vi har ikke bil, så det kan liksom...
Men du kjøper mye klær i stedet?
Ja, men jeg kjøper alt for mye klær. Det er forferdelig, og det jo liksom... Det handler jo både om tilgjengelighet, det tror jeg mange kjenner på, ikke sant? Og det jo så ufattelig mye reklame, du har internett, være hjemme i foreldrepermisjon og natta er veldig dårlig for forbruksstatistikken, for eksempel. Men så det også pris. Og det det som vanskelig, tenker jeg. Liksom vil utfordre deg litt på det også, fordi at... En ting jo jeg som har god råd, men hva med også folk som har dårlig råd, og så skal du velge da mellom et dyrt Fretex-produkt, ikke alt på Fretex er dyrt, det vil jeg bare undersøke for masse billig, og på loppemarked og sånn, der jeg var i helga, masse billig, men du ser jo veldig ofte at du også finner klær som helt ufattelig billig nytt. Sånn at du står i den spagaten der da, med at det jo liksom så billig å kjøpe nytt da. Og tidligvis ganske dyrt å kjøpe brukt. Hvordan kan vi endre på det?
Altså jeg tror den aller dårligste metoden da, det å moralisere over folks forbruk, og det får du heller aldri forbrukerrådet til å gjøre, i hvert fall ikke så lenge jeg direktør. Det skjer ikke, fordi jeg tror ikke noe på det, og det heller i hvert fall ikke vår rolle, den får andre ta. Men det jo derfor jeg sier at det så viktig at dette får sin rettmessige plass i verdikjeden, for det må faktisk prises inn. på en helt annen måte. Så når du og jeg, og kanskje veldig mange andre også, skal slippe å ta den type valg hele tiden. Fordi at hvis du står mellom et produkt som virker veldig praktisk, fint og billig, og et annet produkt som mye dyrere, og som ikke nødvendigvis for deg ser ut som de har noen økt kvalitet, da, så det helt naturlig og rimelig, og egentlig ganske fornuftig av oss, å velge det rimeligste. Sånn at vi må på en måte få inn en forståelse gjennom blant annet prisingen. Da. Og da det ikke opp til den enkelte forbruker, da det opp til de overnasjonale reguleringene å sørge for at de som produserer det som vi kjøper mye av, for eksempel klær, faktisk har en kostnad som reflekterer den prisen det har på blant annet miljø og bærekraft.
Ja, og klær jo kanskje et av de største sånne, problemene du ser også internasjonalt, det vi snakket om før på podcasten også, de der enorme søppelbergene som finnes internasjonalt, eller egentlig i fattige land da, for det jo der de havner, og også en klesindustri som kjip for miljø på andre måter, med miljøgifter, det dårlige for arbeidstakere, farlige forhold og dårlige, åpenbart dårlig betalt. Så det jo mye å ta tak i hele den industrien egentlig. Og vi skal kåre noen sånne klimabestinger og verstinger i dag, ja. Som går litt inn på det.
Og hvem versting, Kari Lisbeth? Den nyheten våkna jeg faktisk opp til i dag,
ja.
Når jeg gikk gjennom nyhetene, for da var du ute i media. Og det var jo...
Ja, det følger opp det som Forbrukerrådet har pekt på her med prising.
Ja, og synes som et nyttig produkt, men forferdelig billig, og går sunt veldig fort. Og hvem denne episodens versting?
Det Temu, den kinesiske netthandelssida, som har noen sånne der, hva skal jeg si, helt usakelig billige produkter.
Og du kan få kjøpt alt mulig der.
Du kan få kjøpt alt mulig. Sånn at og det jo en veldig artig nettside å være innom, sant? Og så kan du plukke liksom, utrolig mange ulike ting, og så blir det nesten ikke noe. Jeg har aldri kjøpt noe der, men jeg har vært inne og gjort research.
Åh, nesa, de blir lengre!
Men det som paradoksalt da, jo at i Norge så har vi et sånt der tollfritak for tekstiler som du kan handle på internett fra da utenlandske nettsider. Sånn at du kan betale, kjøpe klær på TM, for under 3000 kroner, og det liksom, det så billig at det ikke noe problem, det nesten ingen som handler klær for over 3000 kroner, det mesteparten gjør det under 3000 kroner, helt tollfritt.
Ja.
Sånn at vi, det jo et unntak, for egentlig skal du betale toll, sant? Når du kjøper noe fra utenlandske nettsteder, så skal du betale
toll.
Men klær har unntak, og tekstiler under da 3000 har unntak. Og det jo et kjempeparadoks, fordi her prøver liksom norske tekstilbransje for eksempel, vi har jo tekstilprodusenter i Norge, og konkurrere og lykkes og mer opptatt av bærekraft helt åpenbart enn Temu. Temu har også masse varer som har miljøgifter i seg, som produseres på grusomme måter for de som jobber der. Men det bare da så paradoksalt at vi har denne stimuleringen, sånn at du må betale full moms på varer du kjøper brukt for eksempel. Mens hvis du går til Temu så får du det helt tollfritt.
Så da skal vi foreslå å innføre toll på
så det blir dyrere å importere rett og slett kjøpe klær da, fra blant annet Temu, men også fra andre internasjonale nettbutikker, Zalando ja, eksempelvis.
Og det er jo mange ting rundt Temu, og Temu kan sikkert bli kåret til klimaversting eller miljøversting i mange episoder egentlig, for det nesten fast post og det appellerer liksom til det verste i oss på en måte og legger opp til at man kjøper søppel, men at man også kjøper farlige ting, for det jo også en utfordring i tillegg her da, ikke minst. Og det også bidrar til, det jo at vi, for at jeg jo opptatt av at forbrukerne har ansvar, det jo ikke sånn at jeg mener forbrukere overhovedet ikke har ansvar, og en av de tingene som vi forbrukere kan gjøre, det å klage.
Ja.
Vi må klage mer, og vi klager, apropos klær, vi klager nesten ikke på klær til de som har solgt oss klær når det går i stykker. Og det selvfølgelig litt med at det ofte billig, men vi har jo prøvd å undersøke det litt, og snakke ikke minst med unge mennesker, fordi de klager enda mindre enn oss som sitter her. Jeg også klager nok for lite, men unge mennesker synes det flaut og vanskelig og vet ikke hvilke rettigheter de har. Vi prøver å gjøre det enklere nå, da. Vi forbrukerrådet.no, klageguiden, det liksom steg for steg på alle typer produkter, sånn at du skal være helt trygg på hvilke rettigheter du har. Men når man importerer gjennom denne type netthandelsbutikker, så har du selvfølgelig lov til å klage, men alle skjønner at du når jo overhovedet ikke fram. Og det også jo med på å dempe forbrukermakten, da, altså den disiplinerende effekten som en aktiv kravstor forbruker kan være ved faktisk selv gjennom det enkeltkjøpet man har gjort og klage på det, kan stille I hvert fall selger til ansvar. Og det også forsterker egentlig den problematikken med at vi blir oversvømmet av den type netthandelsaktører fra land langt, langt, langt borte.
Godt poeng.
Men I det her forslaget som vi skal frem da, Kari Lisbeth, kommer vi til å gjøre noe for å gjøre det enklere, billigere og handle brukt I
ja,
Norge?
Ja, og nå skjer det heldigvis ganske mye på det feltet, også regjeringen har lagt frem forslag for å gjøre det lettere å både drive på med brukt handel, men også kjøpe brukt. Men vi mener at det kan gjøres mer, blant annet på momssiden da, redusere momsen for brukte produkter. Og der
Betyr det at jeg får kjøpt billigere LP-plater fremover? Jeg har en veldig stor liten siden jeg samler på LP-plater.
Det kanskje ikke der vi setter inn støtet, Lars. Men der vi skal sette inn støtet på klær, for det man kan som forbruker, det jo å også kjøpe mer brukt, og bruke de muligheter man har til det, enten det liksom loppemarkedet på skolen I nabolaget, eller sånne nye moderne plattformer på internett. Og der, Lars, har du dagens klimabesting.
Det har jeg. Ikke at jeg bruker det selv så mye, men jeg et mellomledd for datteren min. Hun veldig aktiv på Thais.
Så Thais klimabestingen?
Thais klimabesting, og det, de fleste vet sikkert hvordan det fungerer, men datteren min bor da I Bergen, og så har hun en del klær liggende hjem til meg her I Oslo, så hun sender meg regelmessig, «Pappa, nå må du ta den kjolen», så sender hun bilder av kjolen, «Du kan ikke ta feil!» Hun vet at jeg ikke veldig opptatt av klær. Og så må hun pakke den inn I en plastikkpose, og skrive et eller annet nummer på, og så legge den I postkassa. Ja. Og da kommer postmannen og henter det dagen etter. Så det siste jeg gjorde før jeg la meg I går kveld, var å pakke inn en kjole, legge den I postkassa, og den forsvinner I løpet av dagen til noen som da har kjøpt den av datteren min. Så, og jeg ser jo at de, I stedet for å kjøpe nytt, så handler de mye klær med hverandre, bytte.
Ja, fordi at jeg tenker at vi forbrukere jo også veldig forskjellige, fordi den der med at du skal gå I sekk og aske, eller at du skal gå I den samme, selvfølgelig fantastiske, holdbare drakta di dag ut og dag inn, det treffer ikke alle forbrukere. Så den type forretningsmodeller åpner jo opp for at vi kan fortsette å være forfengelige, ja. Kari Elisabeth, med god samvittighet. Jo, og det, ja, men jeg mener at man kan gjerne le av det, men det ganske sånn sentralt, fordi det snakker til noe ganske grunnleggende I veldig mange av oss, og de har jo åpenbart klart å få til noe. Men det da jeg mener at, norske politikere også må på en måte rykke inn da, med det norske politikere har I verktøykassa, og sorry, det liksom to ting da. Det regulering, og så det økonomiske insentiver, og begge deler kan man benytte her. Men jeg sier, likeverdige rettigheter, for det har du ikke nødvendigvis I Thais-varianten.
Nei, det kan godt.
Og det ikke Thais sin feil, for å si det sånn, så det bare å kjøre dem opp som klimabesting for det. Men det andre jo selvfølgelig også å gjøre brukthandel trygt, men også økonomisk lønnsomt, og ikke minst det at man kan reparere ting. Og da må man skape et marked, sorry. Man må skape et marked, det må også være business I dette. Og det ser vi jo, at vi også nå kommer, altså det jo andre aktører som har gått nedom og hjem, som ikke har klart seg. For det helt åpenbart at det å etablere nye forretningsmodeller, oppmuntre og sørge for at vi forbrukere endrer mønstrene våre, krever ganske mye. Og det ikke gitt at man har de store kapitalmusklene til det. Så her må jo også politikerne sørge for å hjelpe den delen av næringslivet som faktisk ønsker å bygge lønnsomhet og kanskje også skalere.
Ja. Og det bringer oss egentlig over til den siste posten på programmet, fordi vi har jo spurt dere lyttere om å få innspill til klimamyter som vi skal diskutere her og forhåpentligvis ta hull på, hvis det grunnlag for det. Og en av de klimamytene som jeg hører oftest er jo at det har ikke noe å si både hva vi som enkeltpersoner gjør, og hva Norge gjør. Mm. Du nevnte EU, og jeg så her om dagen, jeg ble kjempeglad. EU har fått plass et sånt forbud mot at nye klær som ikke solgt skal kastes.
Helt riktig, det fantastisk.
Og det fantastisk. Ja, fantastisk. Men da tenker man jo litt sånn, herregud, dette må helt åpenbart løses på sånne, noen internasjonale arenaer, enn det EU eller FN og noe sånt. Hva har det å si at vi driver og liksom, klarer Norge egentlig? Vi kan jo ikke regulere et hjemme, liksom. Eller spørsmålstegn. Mm.
Betyr det noe av hva hver enkelt av oss gjør?
Ja, helt åpenbart, tenker jeg. Men vi kan ikke la forbrukerne ta ansvaret, for eksempel I det spørsmålet om dramatisk overproduksjon av klær. Så tenker jeg at både, du trenger jo ikke å tenke på det en gang, men Kari Elisabeth og jeg, vi kan godt tenke på det litt, men der føler jeg at der effekten forsvinnende liten, hvis ikke vi liksom skal dramatisk endre, som jeg sier, og overhovedet ikke kjøpe noe nytt. Da må det andre steder I kjeden at det må gjøres. Men at vår forståelse av og kunnskap om at sirkulære forretningsmodeller faktisk kan fungere. Det jo det Thais her. Det jo ikke noe, datteren av de synes jo ikke dette tungt og vondt, og hun gjør det ikke. Fordi
det går jo med til å gjøre det.
Ja, det også.
Nei,
men jeg synes det hørtes enklere ut når du forklarte det, det jeg tenkt.
Ja, og så det et eller annet med at det oppleves som meningsfullt. Det oppleves som en hensiktsmessig måte å skaffe seg klær på. Altså, det ikke sånn at man gjør det fordi man har kjempedårlig samvittighet, eller jeg har bestemt meg for at jeg I hvert fall skal gjøre det 3 ganger I år, og ellers skal jeg få kjøpe ut. Altså, det måten å gjøre det på.
Ja.
Og det jo det som handler om, og som mitt engasjement I dette, det jo hvilken kraft vi forbrukere kan være, men ikke gjennom at vi bare skal få kjeft, eller piskes, eller ha dårlig samvittighet, men at vi skal legge til rette for at de kloke miljøvalgene tas nesten uten at du tenker over det.
Jeg helt enig. Og så det en kampanje som jeg husker for noen år siden, som viser hvilken enorm makt forbrukerne kan ha. Og det var jo Regnskogfondet som satt I gang en kampanje mot palmeolje. Og palmeolje har en del dårlige konsekvenser for regnskogen, og så har det litt dårlige konsekvenser for helsa våres. Og det de klart var jo å få forbrukere til å la være å kjøpe produkter som hadde palmolje, og de fikk jo da redusert forbruk av palmolje I matvareindustrien I Norge kraftig. Og så ble det da en fordel for dem som ikke hadde palmolje I produktene sine, de begynte å skrive palmoljefritt, og da var du garantert
mer salg.
Det kult altså. Veldig det viser bra. Jo det, og det har du flere eksempler på opp gjennom historien også, at forbrukere som går sammen har makt.
Absolutt, men det må være på helt sånne konkrete, og på en måte litt sånn enkle problemstillinger, ikke sant? Fordi den andre siden av den medaljen jo veldig ofte at vi forbrukere blir forvirret. Det som sunt eller klokt eller miljøvennlig det ene året jo det motsatte det neste. Og det jeg veldig opptatt av. Altså, det skaper en sånn forvirring. Jeg bare tenker på min egen del. Dette med ok, jeg har for mye klær, men jeg har liksom lært opp til at det kan man jo I hvert fall sende videre I omløpssystemet. Så lærte vi at vi ikke skulle kaste det I restavfall, for det ødelegger jo hele gjenvinningsanlegget vårt. Så fikk vi beskjed om at alle disse aktørene tok imot både, altså så lenge det var rent, om det var ødelagt, så skulle det dit. Nå har jeg plutselig fått beskjed om at det jeg gjorde for et halvt år siden, det noe helt feil, nå skal jeg ikke det likevel.
Det hørte jeg også, da ble jeg også helt sånn.
Og så det noen aktører I den kommunen som vi sitter I nå, da, hvor det skal til noen, men ikke til noen andre. Altså, en sånn der enorm, sånn, jeg blir sånn, da tror jeg, selv om jeg kanskje litt over snitt opptatt av dette, I og med blant annet jobben min, at jeg begynner liksom å gi litt F, liksom. Det jo ikke noe system på dette her, og så kommer i tillegg da at vi vet at mesteparten av det egentlig havner på dynga. Og da blir det sånn, skal jeg brenne i egen hage liksom? Altså, som jeg ikke har da. Jo, men altså, den der skal vi ikke undervurdere, og det klart at på noen områder så skal vi bruke forbrukermakten sånn, og det går fint an å mobilisere forbrukere, og det gjør det hele tiden, gjerne gjennom vårt europeiske nettverk. Vi har fått til masse lovreguleringer vi ved å kjøre. For eksempel så kjørte vi jo en Green Flying, Green Lying-kampanje I fjor, hvor vi gikk sammen med andre forbrukerorganisasjoner I Europa og klaget inn en her med flyselskaper som omga seg med så mye grønt og øko og bærekraft og så videre på noe som vi alle vet ikke alt det der. Og vi fikk ikke minst så måtte de trekke tilbake disse markedsføringsstøntene sine, men vi har også fått endret regelverket. Så det helt klart at det mulig å gjøre disse tingene sammen, men det må være på ganske sånne enkle ting for at vi forbrukere faktisk kan klare å samle oss om det. Så jeg alltid liksom skeptisk også til hvor mye kan vi faktisk få til.
Og da tror jeg kanskje egentlig at pila peker tilbake på oss da, som politikere og lovgivere, Lars.
Ja.
Kan ikke du dra, du har en sånn der god, hva det heter, et godt bilde, en god illustrasjon på at det har noe å si også hva Norge gjør.
Ja, jeg har brukt, for at det har ofte vært sagt at det spiller ingen rolle hva Norge gjør, vi 6 millioner mennesker, eller hva vi nå så sier jeg jo, men jeg som enkeltperson betaler skatt hvert år og bidrar da inn I fellesskapet. Men mitt skattebidrag, selv om jeg stortingsrepresentant og har feit lønn der, så mitt skattebidrag lavere andel av de totale skatteinntektene til Norge enn det Norges bidrag til de globale CO2-utslippene. Så jeg, hvis vi da tenker at det spiller ikke noen rolle hva Norge gjør, nei, det spiller ikke noen rolle hva jeg som skatteyter gjør heller, så du får ikke noen skatteinntekter fra meg neste år, Kari Lisbeth. De kommer til å bli brukt på andre ting. Men hva sier du da? Jo, da sier jo du at jo, men tenk deg hvis alle sammen tenker sånn som du tenker, Lars. Det går jo ikke an. Da får vi jo ikke noe, så dette
blir
ikke
noe sykehus og barnehager.
Nei, det blir vitt.
Eller ikke noe klimakutt.
Nei.
Men jeg tror på den store offentlige samtalen da, fordi nå har vi jo fått forbruksbasert klimaregnskap, og det kan jeg jo gjerne takke dere for dere har vært en av bidragsyterne for at det har kommet på plass. Og det synes jeg den offentlige samtalen skal man heller ikke undervurdere, for at den handler ikke om å skjeme hver enkelt av oss og få hver og en til å rødme, men som faktisk handler om folkeopplysning. Du må være klar over at klimaavtrykket av det forbruket du har I Norge omtrent nesten like stort utenlands som det innenlands. Og det å kunne ha en del sånne type verktøy som gjør at vi kan ha en opplyst, hva skal jeg si, offentlig samtale, men som også handler om deg og meg, og at vi på en måte kan klare å lage en forbindelseslinje mellom det og vårt eget forbruk, det tror jeg faktisk på. Og jeg tror unge mennesker kan være med på den pedagogiske reisa, jeg da. Som en motvekt mot for eksempel Temu og andre svære netthandelsaktører.
Og da tror jeg at vi avslutningsvis skal komme med en liten shoutout til en organisasjon som har vært med på den offentlige samtalen, og som feiret 50-årsdag I går. Og hvem var det, Kari Lisbeth?
Det var Framtiden I våre hender.
Ja, og Anja Bakken Riise som leder der.
Og de har jobbet med den her tematikken I alle de årene.
Ja. Med forbruk, det har jo vært den miljøorganisasjonen som har torset og sett forbruket vårt på dagsorden.
Og som har stått I det over veldig lang tid, men også klart å tilpasse seg, synes jeg, en helt annen samfunnsmessig kontekst nå. Og det jo også, jeg var jo på feiringa I går selvfølgelig, jeg synes absolutt de fortjente det. Vi har mye å takke dem for. Og det jo ganske gøy da, dere sikkert ikke royalister, men det litt gøy da, at Krumpen faktisk stiller opp for en sånn organisasjon som på et tidspunkt ble ansett å være veldig sær eller veldig for the happy few.
Ja. En fare også for at Krumpens par blir kåret I klimabestinget på et eller annet tidspunkt I den toppen de har bidratt absolutt til å sette det på dagsorden, vi vet de opptatt av klima. Veldig bra. Vi skal si takk for at du stilte her, Inge-Lise, og gjorde oss klokere på forbruk og på både politikken og produsenter og forbrukernes ansvar.
Takk det samme.
Ja. Det her var da Klimapodden med Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski I samarbeid med Tankesmien Agenda. Produsent bak spaken Natalia Åkre og ris, ros, innspill til klimabestinger, verstiger og klimamyter kan sendes til klimapodden@sv.no.